Yusu ate te luku meyi onula akirile. Luku aludo. Na wiyo Teofile. Nko ayiye emo keno amoheyiri. Tople proprio mwila lungo keo Yusu Kristo atamo. Tople agbe imwila lungo. Da ina hui fuyile. Ohe la na hui no. Bopo nyeso apo titie. Onyi na hui olena. Eko we na hui proprio ye. Onyi kire. Ewe no ye. Te na hui no. Oye la tople agbe. Onula atutue. Ate. Na agbe mbale wono. Te. Te tople agbe. Enula lu awo mumwe. Kwe la o awru tutue ye mokbo. Te mba wono le. Ye yene emo eno ole tople agbe te inu yire kokole kebo kire ke omumo nigbaka Teofile enyene nu edinu tole no otomo muyiri emo emote atene yikre de inkire enegbo tinu ko yiri elode omola sude burugba ake Ekola nyiswa acho hono pinyo de. Adumola sakali. Ke onelale. Cho hono pinyo atumu yeheiri. Oke kwa lenu. Kele nyiswa akagwa kagbo. Kele jirusere diomu. Tumu agbe. Numola cho hono pinyo abia atumu. Sakali. Anyonokba adumola Elizabete. Ke okolale cho hono pinyo ayro. Atubamu. Sakali ko Elizabeth agbe osi la oye kele nyiswa yimo ko ola o nyiswa atite ibi utu te kele wawri biki ke o de la yuko enwe Elizabeth de la yuko de pre o honwe agbe okula do nyinaruwa de mukle ye abia atumu atinyine o kebo Nu chohono pikuwa, kele nyeswa akagbra kagbo. Nenwe, sakali o chohono pi, keo nyeswa ye. Ewe no ye, te chohono pinyo nyele nu. Tumu ye ati bingine o, o blapo, chohono pinyo no, blaha, no ne, o le nyeswa akagbra kagbo pa, edi nu, omo honono potopre, nu. Omo chohono pi, keo nyeswa ye. Sakali agbe no bladi ke bo pale nyiswa akagbra kagbo omu honro potopre acho hono pi yekle tinu ko iri otu cho hono apivi wuru ye ke na mi proprio wure o pato mogbo o nyiswa da sakali bokle cho hono pi kle nyiswa akagbra kagbo ye nyiswa alele nyo hereyo no ye ke ongna o tegbinu sakali o cho hono pi adide pia kebo Te sakali agbe oyu ye otamugbo huano otua anunuegbo ke ye nyiswa alele nyono.
Sakali ne pere huano enwe nyiswa wena bade wike na nyinokba Elizabeth odi moleko yumibe yu yu agbe tuwe no sando. Bako yu agbe indi koplo ablele do ko na hui proplo odi wenu mano. Odi he na hu braka kele nyiswa yimo odi ebo nano. Mo odi ebo nawe ene kikla nodi. Nyiswa ahi yudio no kemlene. Pre omuoko. Odi ene nu Israel kwe ploplo. Omo lele koko nyo nyiswa uru yekuo. Te nyiswa awinlo henyo eli nula kre akenenye. Ko te aklo nilamo. Ke ene odimone. Omo na huile emo. Wanyono nyiswa pulale. Odi la adako ye ya. Odi lene di ko. Odi ene nu. Nyeswa adako mu wowe ple wanyo agbe omuledi odie ninu bunu ko wayo he omunwi mu lewo omwewe nu na hwinu odone tuo nyeswa o omutoko ple omunyeswa uru yekuo
ple nyeswa alelenyo agbe omumu yire yike sakali no yepo
bendi ayenu emo tene tu emo tiate nile enwe konanyugba he awei
Ye nyiswa alele nyo tuungo ono.
Nado mo Gabriel. Kenchi piyo nyiswa huemo ne akwa anu. No ne olemo keno mo mo. Kebo po mo hapo titiekbo. ke nde na wite pwe ne die nu ndobo iprele emwe gbagbagba tigbo ntu imu nue tinu ko iri nyiswa die ohwa
tidono ko iri nyiswa alele nyo ko sakali he opre nawe huhuino owore opato mogbo o sakali ni pre isakano te onu owunele nyiswa akagbrakagbo ple omumu hre odile na hui amo prele we opo dabwe do nenwe na hui oyirie emo oye dede emweluwo kele nyiswa akagbrakagbo dede agbe ehi onu lele gina wigbi omukun anu wonwo obleye bonu kele nyiswa akagbrakagbo te anyina wigbi agbe iyerelu ye omumu wadio tigbi bi hi ye ayinugba elizabeti nemukuri one herele edinu na huni hiyoye enu yakwe hun ke opo
nyeso aponate wonworo onwe na huni ne dikle lele mocha ke bonene di yuko ate
te elizabeti agbe akuriko yakwe huno ye nyeso ategbo alele nyo gabriel ke bomulale galile brogba adio nukurimo okodumo nazalete dio agbemo ke ino yude nele adumo mari ode nyibede yi ke nyibe yude niyo onyo sosefo da abu braka no molabo dio davide sosefo agbe no dioko ye mari agbe no konwo nyiswa lele alelenyo te opale mari ate onno
mari monye koplo ablile mogbo ku ko nyonyi swa hale dumo ke o akwa atamo omo yie ni tu
ple omu mitedo agbemuwo ye otamugbo olule hiye detio mitedo agbe behenyere ye nyiswa alele nyono oyonele ono
mari ni pele huano nyiswa muyeto amunwele enemo edimo nekuri mojunyu beyuko yu agbe ndiko ndioda yisu odikote ayibobwa ple odi yairare nyiswa ayu ple kukonyo nyiswa diene nu yu agbe omu bodio he ewe no yete abugblaka bodio davide nelamu odi ya izrekwe abodio te tite yegbo abodio de edi ebe kolu yurele
ye ono
tende nyube yu de yi Ben wele bonu kre kuri amu niniele.
Ye nyiswa alele nyono.
Nyiswa ahi udire momlete. Rare nyiswa agbe odike ni tuwo. Ple akre mwenu kele mwile kade kulimo. Mokulimo ne. Noko yu agbe ndiko. Nyiswa dione hakeo akwa atamo. Ko odia nyiswa ayu. Yeke nadia yu nyo yu Elizabeth. Hapoko owe yi. Kete one yo kulimo. Ayako ahuno anono nigbo preye na huino ne ode oyukode kenyi swa owele bonu ene deni
ye marino
oh momo kokonyonyi swa akwanu nyoni degbo ohwa nagbe enyewe ni hwa tenu pupre kebenu lu awomumwe
ye nyiswa alele nyono omuni tidu agbe iri ye mari bimohuru okika omule jono mu oko mu sakali ko elizabeth he otile jo agbe ke onile sude brogba atopigba hunu te onirile ke opale sakali akayugbo opo elizabeth awugbo tidu atiri ple elizabeth mu mari amimuwo ye yunu onile elizabeth kulimo oto agbeji hilegbo Nyiswa ahihio obio Elizabeth kemo onwe oyalewi ono
Nyiswa nu momo hapo de ehio nyoro bimo ko yugbo ndiko omowe hapo de monu magbo ode na hode pri na akuko nyo adi body no na ka yugbo di emli saka yeke tempa ka yugbo pri mo na wimu won manu nwe ne yugbo onere mokurimo oto agbreji hieregbo Tenu nyiswa pole odio nu. Enkweye woro emo odie ne nu. Nenue ne kopro ablire.
Ye marino.
Kere na ulo bike.
ni ko ko nyo ni so ni ba nko plo ablele ke onyu so atamu omo na wanyo enu e mogbo omo akwanu nyo bete bode na hunde opo na ti won wuru e mo te kwekre mogbo na hui ahle ahle ojine tu e mo momo nyuru gbanu oko plo ablele enu e kreke ni ni so a Anu mumu hapo de blaka. Nomo nyiswa. Na hui ahne ahne no onyopi. Pli onyotu. Odi yiri wa wali. Oko kli kebo nuto pli blaki. Na hui no oyale wa jono. Nyiswa obobole. Kipu kobo jopu hen. O yokle bati. Ke na hui no ode na hui de. No opo gbati kle na huinu kanunu o hale hapu topli onyinu de konyu meye oju dede nyi oblule pli olela anebunu emo ojila dako israel kwe munu hapu de te klote yegbo keni onula abrahamu ko ayo ayo alele lepo de agbe de no wonri oji adako ke
Kene mari nungiswa abale. De agbete ehi titi mari hile Elizabeth won. Eweli yakweta ple ohia won omule adiom. Tino koiri Elizabeth diungina enyine o. Oko yungi beyu. Wadio anahui ko atugba anahui. Onwene emongiswa yiri awole onuno hapode brakamu. Nenwe owe manunu. Te yuche we ye odilele edinu umuye be ye oho abutu abu sakali nyere ke ye adino.
Ado di mosa.
Ye na hui one tuoke ono.
Deko sandule, anuwe na hui odedele natuba mone botu edowa we.
Opo dabwe ogba abu sakali ngono, dutio ohoa botuwe ayu. Ye sakali agbe. Oho anu plan piagbi okoke owo kire te onyeno ye okire yo adomosa te na mi hridenu okire ye obi esakanu ni ye ti donu atiri takali amewulegbo otatelele popre oyalenwi oto anyiswa abale de agbe emeluwo esaka wajo anahuini ko nahuino otile sude brogba adogbegba hono Onyi wanyere nina. Na hui bino onyi wan. Onyi wale hiyelu ono.
Yubigbo odihe na hui blaka.
Emo te. Nyiswa agbe nanyo yetu. Tede agbe ehi. Yeyu agbe abu sakali. Nyiswa ahi yubiyo no kemne. Sakali agbe. Otwa nyiswa awi awno hiyegbo ono.
Na hui bi. Boba ane konyo omo izareku ya nyiswa. Enwe amugbo omo adako okore ani de won nenwe odi amugbra won kere akwani nyo bodio david ayo ayo heri ohare wanyo oni krike oyu amuye ti agbe awura henyo otilane ti hilatiri wanyo agbe none odi amunawino kwa ha uwamuye wako oyaramu ori ani bunu awori koire no otila akwani bunu he Onyi otu. Oswela ne ikwa nebu Abrahamo ye. Emo odiam nekbla. Kele ane rayon kwa mo. Edienu ba kwa anu ane hawanu pe. Ko amwa kwa anu te. Tibi no alinokro ke hi. Ewe no na wino ye. Oko wike. Na yuo. Me ye odi munda rara yiswa angura henyo. Enwe mondi hrunye mo hruye kla. Tuna huye awle mo wanwe. Ple kokonyo akbe omole di. Monyiso adakole e monyiso agbe odiwa de kunewura omuwa enu enyiso awuru noreyi ko onahi awori rido o amunyinyere e hori yakomo nyere agbe emenu nawino ne gweri heri ko okukwe hwanope omule iri emewenu kibungwele emuna mugbahroni
nemo sakali awura awu yu agbe omosan oniku awuru kleni bi ke onyiswa amudwele mo te okukre ke otile tegbino na hunde deleti ke onelenene ti inyine o ke botu akwanwuru kele Israel kwe gbahunu.